Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun Martin Morris, juna brito vivanta en Londono, kiu stagis en la ŝutfon dum pluraj semajnoj kaj apud la manlaboro pretigi litojn por la gastoj, telerlavadi kaj tiel plu, li ricevis taskon taipi interalie la verketon de Priva en nova vestajo, en la Esperanto vestajo, do libero, doctrina kaj sincero. Martin Morris, vi trovigis antaŭ tiu laboro, vi trovigis antaŭ manuskripto ne tute contentiga, verko de komencanto en tradukarto. Kiel vi agis por ni diru iom ĝin vere esperantigi?
Nu, kiam mi estis traleganta, mi trovis ke generale la gramatika flanko estis ja tre bona, kaj mi sentis ke la tradukinto ja almenaŭ en la parolo povus esti sufiĉe bona. Sed dum mi estis leganta, mi trovis ke jes ja evidente la tradukinto estis franclingvano. Kai trovigi sufficie multae francismo e stranga vortordo ca tiel plu. Supposeble por Franzo au por iu ain traducado el la nazia lingvo en esperanton estus ja malfacile afero, kai mi supposas che nazi lingvajoi estes prescau tute neeviteblae in tute, kai pro tio oni besonas homon kiu parolas alian lingvon de nasce por trairi la texton kai elsciri la strangajoin kai la de tempo al tempo ridigain francismoin kai tiel plu.
Do giuste tie montrigas tre grava laboro, kai tro ofte, mi diru, por multai traducoi, la tipo mem estas generale la turismai prospectoi. Estas nur la samlingvano, kiu esperantigas gin, kai mancas tiu etapo de alilingvulo, kiu ni diru alportas la necessa in correcto. Por la verco de Priva, la tria etapo estos tut certe faculo pri Priva mem, el tute alia lingvo, versaine estos signoro Tomas Schmielik, kiu relegos la tutson, kai privatigos la texton,
giune, yes, cia, mi cia
vi, giuste, vi ne estis leganto de Priva, do vi simple esperantigis ni diru definitive tiun texton, kai mi devas diri suffice contentige. Tio montras ancao che nun la iunai homoi che alvenas ofte bone regas la lingvon.
Okay.
Martin Morris, ĉu vi povas doni exemplon, de frazo kiun vi devis iom ŝanĝi, aligi, esperantigi?
Mi havas tute belan francismon kiu troviĝis en la teksto, kaj la frazo estis oni ne povas kompreni la strangajn ĵaluzajn sentojn, kiuj foje esprimiĝas pro ŝildoj. Kaj tio en la komenco tute ne estis komprenebla por mi, ĝis mi trovis, ke la originalo estis etikete.
Yes, yes.
Do, simple iu miksiĝo inter du vortoj, kiuj faris la tekston nekomprenebla. Do, la frazo fakte estas, kiuj foje esprimiĝas pro etiketo.
Yes.
Kaj kelkaj tiaj miksiĝoj inter vortoj troviĝas, kaj tio estas bela laŭ mi.
Tie ni povas analizi problemon de la lingvoscio. Oni generale projekcias al Esperanto la signifon de unu vorto nacilingva. Do kiam oni tradukas, oni uzas la esperantan vorton kredante ke ĝi havas saman signifon.
Mm-hmm.
Sed la semantiko estas tre malsimila.
Ja, ja.
Kaj ĝuste estos tre interese prezenti nun eĉ vian korektitan documenton sub formo de prelego unu vesperon en la centro de la Ŝutfon, kaj vidi la reagon de la publiko, ĉiam dirante: se vi ne komprenas, interrompu. Kaj tiam ni ankaŭ trovos la etikedojn, no, la vortojn, ni diru, kiun franclingvanoj kaj angloparolantoj kune havas, kaj eble polo absolute nenion komprenos.
Absolute, jes. Tio estas necesa afero, ĉu ne? Se ĝi estas prelego tia.
En tiu laboro, do vi faris tiun laboron, kio estis via reago alla penso mem de privatu?
Li estas tre interesa homo, kaj li evidente tre multe pensis pri sia religia opinio kaj tiel plu, kaj li evidente tute ne volis esti catenata de la iama religio, la eklezio kaj tiel plu, kaj li evidente estas homo kiu vere volas liberigi de ciai diservordoi kaj tiel plu. Kaj li fakte dum estis leganta tion ĉi kaj retradukanta preskaŭ, mi ja trovis multajn ekzemplojn, tiujn la ses tezojn, kiuj troviĝas, kiuj ja montras, ke li tute libere volas pensi pri la religio kaj tiel plu. Kaj li ofte donas ekzemplojn, kie ekzemple li sentis sin katenita kaj mal sincera kiam li estis en diservo kaj li estis dirante la cred confesson, kaj li trovis ke li tute ne kredis duonon de tiu konfeso, kaj tio montriĝas en la teksto, ke li vere tute preskaŭ formis sian propran religion, ĉu ne, en kvakerismo. Li estis ja tre libera kvakero, ĉu ne?
Yes. Do estas interese travivi tiel la vojon de homo, jam ni diru presto historia evoluo, ĉu ne, ĉar verŝajne nun tiu dokumento ne estos tre revolucia por multaj homoj, sed en la ni diru antaŭ militaj periodoj
tio ĉi estis en la kvardek,
sed estas ni diru pensevoluo de la periodoj de la jaroj tridekaj, tiam oni povas diri ke por multaj ĝi estis tre revolucia sinteno. Inter alie verŝajne tiun largigon de la kristanismo al universaleco, ke ekzemple kun Gandhi li sentas sin absolute sampensanto.
Alia afero kiun ni rimarkas estas, ke li ne nur el kristanismo ĉerpis sian ideon, oni mencias la ĉinan religion kaj Tao kaj hindan pensmanieron kaj tiel plu. Estas sufiĉe refreŝiga fakte.
Do, dum vi faris tiun laboron, vi povis interesigi pri la penso de homo, kiu estis je la fino de sia vivo, fakte, je la jaroj tridekaj, li baldaŭ la emeritiĝo alvenos, li eniros la universitaton de Neuchâtel, kie li ankoraŭ instruis dum dek duon da jaroj. Persone mi ekkonatiĝis, mi povas diri, tiam kun Priva. Mi estis tre, tre juna, kaj mi promenis multe borde de la lago dum miaj gimnaziaj jaroj. Mi helpis lin, li lamis Priva, estis kripla, kaj li malfacile povis entramiĝi, kaj mi puŝis lin en la tramon, mi helpis lin eliri el la tramo, kaj ofte dum tiuj promenadoj li parolis al mi pri tiuj pensoj. Kaj mi estis iom influita, tutcerte, mi estis jam liberiginta de la credoi officialai, kiel multa iunuloi nun, mi sentis che li estis, por li tiu liberigio estis pli malfacila in la epoco de lia iunezzo.
Nun sempre multa iunuloi ribellas contra la ecclesia, cioè li simple volas liberigi, ne?
Sed quelcai revenas, cai ebbe tiai vercoi povos helpi ilin reveni, sed cun pli da obiettivezzo ol simple refali en fermitan credadon, cioè ne sincerezza.
Ja, gi multe pensigis min pri diversai miai opinioni, quasi plus ancao, yes.
Do tiu stagio, sam tempe, estis stagio iomete religia por vi, cioè.
Inter la teler lavado, quasi plus, yes.
Mi profitas anco diri che iunuloi interessatai foie veni, cae labori, povas sin proponi quel foie, cae ni examenas iliain capabloin, ili devas bone regi la lingvon, ni ne plu volas tro da comenzantoi, cae cia ni ne plu avas tro da pioccia laboro, cae tiam ili povas plenumi quelcfoie tre originalan activezon, cefe ciel vi, ciu bone taipis, ciu ne. Ciu conclude, vi havas ion por diri pri tiai stagioi,
nu, sen dube, jes, kiel vi scias, ni multe disputis pri gramatikaĵoj, kaj mi sentas, ke se junuloj povas veni al la al Kocoe, ekzemple, ili ja povos multe progressi kai pensi pri grammatica efero e crom religia efero e ch'u ne
giuste kun homoi qui estas el plei diversai medioi lingvai kai tie estas vera internazismo
kai oni vere povos evoluigi sian lingvan nivelon kai tiel plu. Yes, yes, tre bona afero.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon parolis cun Martin Morris, iuna stagiulo, facte universitat ulo, quio estas en chemia faco, iam post unu iaro in la universitato, sed ecz ne estas dudec iaragia, ciu ne?
Ancora ne.
Do, unu ella esperoi de la Esperanto socio, ciu ne? Vi, mi diras al vi, gis reaudo.